Epa, brate!
V okviru projekta Epa naredimo to skupaj, Ljubljanski in Zagrebski radio Študent pretresata skupna evropska vprašanja na področju gospodarstva in pravic, manjšin in delovnih ljudi. Projekt podpira Evropski parlament.
Privatizacija. Ob formiranju nove vlade je privatizacijska pomembna tema. Je privatizacija pomembna tema, ki zapolnjuje koalicijsko pogodbo in medijski prostor, saj posega v uveljavljanje lastninske odnose in jih spreminja. Medija sta ponili tudi privatizaciji Heliosa, o kateri smo na našem radiju izčrpno poročali, in Mercatorja, ki je sprožila tudi proteste. Glede na neugodne razmere v zahodnih gospodarstvih so države evropske periferije, Irska, Portugalska, Španija, Slovenija, Grčija, za pokrivanje državnih izgub in zagotavljanje likvidnosti prisiljene prodajati strateško državno premoženje. Lastninjenje upravičuje tudi na zahodu prevladojoča ideologija, ki pravi, da bo država s prodajo svojega premoženja odgovornejšemu zasebnemu lastniku na to na boljšem, saj bo podjetje imelo večji dobiček, od katerega bo državi plačalo davek, hkrati pa se bo država še rešila bremena korupcije. Ex-socialistične države smo se z enim valom privatizacij že srečale, in sicer v 90-ih letih prejšnjega stoletja. Obmenjavi družbeno-političnega sistema je ključnega pomena prenos lastništva iz pseudojavne na zasebno sfero. V prispevku bomo prenos lastništva umestili v novejši zgodovinski kontekst in poiskali sorodnosti in razlike med privatizacijo v Sloveniji in na Hrvaškem.
Ključno pri privatizaciji je bila ne samo sprememba pravnih, ampak predvsem sprememba produkcijskih razmerij, se pravi sprememba načina, kako neke po razpadu socializma, kako neke nacionalne ekonomije začnejo delovati. Se pravi, če so prej delovale na različne načine plansko, seveda tudi z elementi trga, še posebej v Jugoslaviji, in saj načeloma poskušale, recimo saj v ideji, čeprav v praksi velikrat ni bilo tako, tudi biti demokratične, upoštevati mnenja, želje delavcev in se usmerjati predvsem k človekovim potrebam in ne k zasebnim dobičkom. Se skozi privatizacijo, mislim, da je ključno pri procesu privatizacije ni samo to, da se zamenjajo lastniki, se pravi, da od države ali pa družbe ali pa kakorkoli že to definiramo, to postanejo zasebni lastniki. To je samo metoda tega, da se spremeni, kako podjetja in neko nacionalno gospodarstvo deluje, se pravi, da gre za premik od ekonomije, ki saj poskuša biti usmerjena k zadovoljevanju človeških in družbenih potreb do ekonomije, katere ključen cilj je ustvarjanje zasebnih dobičkov. In s privatizacijo, to mislim, da je še ena druga pomembna razsežnost, se v bistvu privatizacija ne pomeni nič drugega, kot to, da se družbena produkcija odmakne neposrednemu političnemu nadzoru. Se pravi, privatni prostor ekonomije je že po definiciji prostor, kamor politika ne bi posegala, in s tem ne mislim samo politike kot države, se pravi državnih intervencij ali pa državnega planiranja, ampak politika tudi recimo v smislu recimo demokratičnega odločanja, samoupravljanja, in tako naprej, se pravi, da se uveljav volja recimo vodstva, privatnikov, kapitalistov, kakorkoli uprave, proti volji delavcev, potrošnikov in tako naprej. Mislim, da so dve ključne razsežnosti privatizacije.
Nam je pojasnil sociolog Primož Kraševec, zakaj pri privatizaciji sploh gre. Prvi val privatizacij se je v Sloveniji začel ob osamosvojitvi leta 1991. Podrobnosti sprejemanja zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij in njegovem izvajanju nam pove eden izmed njegovih dveh idejnih očetov, ekonomist Jože Mencinger, ki je bil ob sprejemanju podpredsednik prve Demosove vlade. Zavzemal se je za postopno lastninjenje podjetij strani zaposlenih in vodstvenih kadrov.
Zakon je bil sprejet konc leta 1992 in je bil nekakšen kompromis med dvema konceptoma, med tistim, kar jaz imenujem decentralizirana postopna privatizacija in na drug stran med tistim, kar naj bi bila hitra administrativna privatizacija. Ta druga je vsebovala brezplačno razdelitev certifikatov, prva pa ni bila za brezplačno razdelitev. Se pravi, dobili smo nekakšen kompromis med obema in sicer postopnost pa decentraliziranost je prišla z enega koncepta, brezplačna razdelitev je prišla z drugega koncepta. No in to se je uveljavilo preko certifikatov, ki so bile razdeljene vsem državljanom nekje v letu 1994-1995 se je ta privatizacija začela. Rezultat je bil zelo raznolik. Na nek način bi lahko rekel, po številu večini podjetij so prevladali notranji lastniki, seveda pa v velikih podjetjih z veliko kapitala so prevladali manjši lastniki. Obenem smo pa imeli še velika podjetja, ki so te certifikate zbirala sama, to je bil recimo Petrol, Lek in tako naprej in ti so seveda tle količina certifikatov zbranih je bila omejena, tako da 62% vseh certifikatov privatizacijskih so zbrali različni investicijski skladi oziroma PIDi. No in lahko bi rekel, da večina ljudi, ki so prinašali denar v PIDe, so to pravzaprav tudi zgubili. Tako da je to bila situacija, kakršna je takrat nastala.
Prvi val privatizacij se je v Sloveniji začel... Pardon, se upravičujem. Drugi idejni oče je bil ameriški ekonomist Jeffrey Sachs. Zauzemal se je za hitrejšo privatizacijo, tako imenovano šok terapijo. Medočetovske napetosti so privedle do Mencingerevega odstopa, obveljal pa je nek umestni model privatizacije. Nadzor nad privatizacijo je vršila Agencija Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja. Njene ocene škode na družbenem premoženju nam poda zgodovinar dr. Aleksander Lorenčič. Največ škode se je na družbenem premoženju naredilo do sprejetja zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij leta 1992, ko se je podjetja izčrpavalo preko bypass podjetij, kamor se je stekel dobiček, stroški pa so ostali v prvotnih podjetjih.
Po podatkih agencije je ravno v tem obdobju 1992 prišlo do, kot sem rekel, do največjega oškodovanja in sicer v vrednosti dobrih 86 milijard tedanjih slovenskih tolarjev. Ne. V celotnem obdobju, ki ga je agencija obravnavala, se pravi obdobju 1. januar 1990 do 31. julija leta 2004, pa je prišlo do oškodovanja v višini dobrih 104 milijard slovenskih tolarjev.
to agencijo smo v Sloveniji ukinili leta 2004, ob vstopu Slovenije v Evropsko unijo, a privatizacijam še ni bilo konec. Zasebno lastninjenje ni potekalo zgolj prek zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij. Pomemben vidik privatizacije sta tudi lastninjenje stanovanj in denacionalizacija, pojasni Lorenčič.
Eno od oblik privatizacije se predstavljala tudi ta stanovanski zakon in pa denacionalizacijski zakon. Ne. Zdaj, cilj obeh teh zakonov je bilo v prvi vrsti jasno definiranje lastništva, poprava krivic, a sta sledna v obliki, kot sta bila sprejeta, seveda povzročala nemalokrat nove krivice. Ne. Če nekaj deset kar zdeva prvega, ne, stanovanskega zakona, seveda glede načina izvedbe tega, so se seveda mnogi čutili prikrajšane, deprivilegirane, podobno velja seveda tudi za denacionalizacijski zakon. Ne. Denacionalizacijski zakon sodi med, oziroma se je izkazal seveda, kakorkoli z enega največjih oziroma največjega, najdražjega, predvsem pa najdlje trajajoči projekt v Sloveniji. Ne. Slednji je pač po zakonu vrnitev premoženja, ki je bilo po drugi svetovni vojni podržavljeno na podlagi tedanjih zakonov o agrarni reformi, nacionalizaciji, zaplembah. In nekdanjim lastnikom ali njihovim dedičem je bilo odvzeto premoženje vrnjeno v naravi. Ne. To je bila pač posebno slovenskega zakona, če pa to ni bilo, mogoče pa z odškodnino. Ne. In to vračanje lastnine v naravi je pravzaprav že od sprejemano zakona, sedanji Demosovi vladi povzročalo največ vroče krvi, še več pa potem v praksi. Ne. Zanimivo je, da je tak zakon o denacionalizaciji predvidel, da bodo vsi vloženi zahtevki in postopki na prvi stopni končani v enem letu. Ne.
Predvideno premoženje vrnjeno ob sprejemanju zakona je znašalo 4 milijarde mark, a je dejanska vrednost te ocene presegla, tako kot časovne okvire izvajanja zakona. Menjava družbenega sistema je za ljudi, ki niso pri koritu, šok. Leta 1994 je bila upravljena anketa, ki je preverjala funkcionalno pismenost ljudi glede lastninjenja podjetij. Kdo se o temi ni dovolj poučil, je kratko malo izvisel. Nadaljuje Lorenčič.
Po tisti anketi sedeč je jasno, da je večina prebivalstva menilo, da niso v zadostni meri obveščeni o samem poteku oziroma vsebini v bistvu same privatizacije. Ne. Vse na koncu konca je, na to kaže tudi samo dogajanje, kar zadeva te lastniške certifikate. Ne. Kot že prej omenjeno, večina je slednje razprodala, ne, ali zaradi takšnih drugačnih razlogov, verjetno večina ni dovoljšnje meri razumela bistva samega pomena procesa privatizacije. To se mi ne zdi neka slovenska posebnost. Dejstvo je, da prav so si vse te postsocialistične države, ki vemo, da jih ni bilo malo, ne, sam proces je bilo vključenih preko 30 držav, na nek način prizadevale čim uspešneje prevoditi to transformacijsko krizo in posod je bil cilj čim bolj pravično razdeliti to tako imenovano družbeno premoženje. Ne. Zdaj, seveda, privatizacijske metode so bile v državah različne. Ne. Danes je jasno, da nikjer ni ta proces uspel v takšni meri, kot se je mogoče kdo v začetku postavljal. Ne.
Poglejmo še, kako je prvi val privatizacij, lastninjenje družbenega premoženja, ustvarjenega v Jugoslaviji, potekal na Hrvaškem. Časovnico nam razloži ekonomist Domagoj Mihaljević.
Privatizacija u Hrvatskoj je zapravo išla kroz dvije faze. Prva faza je nastupila 1991. godine zakonom o pretvorbi, koji je donesen u vrijeme rata u jesen 1991. kada se već vode intenzivne ratne operacije, tako da je u toj prvoj fazi od 1991. do kraja rata do 1995. Zapravo privatizacija prošla u izrazito nepovoljnim unutarnjim okolnostima, nepovoljna unutarnja situacija zbog rata. Država je zakonom o pretvorbi iz 1991. privatizirala poduzeća na način da ih je praktički dijelila lokalnim lojalnim tajkunima koji su dobivši ta poduzeća u vrijeme rata zapravo njima raspolagali neodgovorno. Poduzeća su manje više odmah bila rasprodana sva imovina poduzeća poput strojeva, zemljišta, voznog parka, nestajala je velikom brzinom. Drugim riječima, tajkuni, ti odabrani politički lojalnici, dobivali su poduzeća koja su uništavali. To je bio svojevrsni, zapravo skoro pa feudalni model gdje politička elita funkcionira kao senior koji svojim lojalnim vazalima dijeli poduzeća koje oni uništavaju. U toj prvoj fazi nisu prodana sva poduzeća, prodana su uglavnom industrijska poduzeća, građevinska poduzeća, trgovine, ali strateška poduzeća poput energetike, telekomunikacija još su uvijek zadržana u državnom portfelju. Druga faza zapravo počinje nakon rata, zakonom o privatizaciji iz 1996. I to je svojevrsni model izgradnje konstituiranja tržišta kapitala. Da se poduzeća koja nisu rasprodana u prvoj fazi privatiziraju na način da postanu segmenti portfelja investicijskih fondova, a vlasnici tih investicijskih fondova bile bi socijalne grupe koje su bile zakinute u prvoj fazi privatizacije. To su dakle branitelji, ratni veterani, njihove obitelji, umirovljenici. I taj model na određeni način reflektira svojevrsnu formu vaučerske privatizacije, s tim da je mnogo kompleksniji jer su u cijeloj igri ti investicijski fondovi nad kojima te socijalne grupe zapravo nemaju kontrolu, iako su nominalno njihovi vlasnici. Drugi problem sa tom drugom fazom privatizacije je što poduzeća koja su preostala bila su uglavnom ona poduzeća koja više nisu bila profitabilna ili koja su već bila uništena, tako da su u tom procesu formiranja tržišta kapitala u drugoj fazi poduzeća koja se pojavljuju na Zagrebačkoj burzi i Varaždinskoj burzi su poduzeća niske profitabilnosti, niske rentabilnosti, niske likvidnosti.
Vojna je na Hrvaškem močno podaljšala obdobje brezpravnega lastninjenja, a strateška podjetja so kljub temu do konca tisočletja ostala v lasti Hrvaške države. Nadaljuje Mihajljević.
Nakon te dvije faze privatizacije još su uvijek strateška poduzeća ostala u državnom portfelju. To su energetski sektor, dakle INA, telekomunikacijski sektor, Hrvatski Telekom i banke. Privatizacija tih strateških segmenata dolazi tek nakon 2000. nakon što je pala nacionalistička vlast Hrvatske demokratske zajednice i tada zapravo počinje u procesu otvaranja tržišta prodaja tih strateških poduzeća. Hrvatski Telekom je prodan Deutsche Telekomu, prvo 1999. manji portfelj, onda 2000. 51%. Dakle, već većinski paket je otišao Deutsche Telekomu. INA je prodana mađarskom MOL-u, banke su prodane u razdoblju od 99. do 2001. druge talijanskim bankama ili austrijskim bankama.
Prodaja bank je močno vplivala na hrvaško gospodarstvo, saj banke skrbijo za finančne tokove v regiji. O posledicah prodaje bank se pogovarjamo s profesorjem monetarne ekonomije Lovrem Božino.
Kada smo mi išli privatizirati banke jednu po jednu, onda se naravno banke se morale najprije dovesti na neku razinu, da su one stabilne, pouzdane, i onda što se događa, mi kad smo to zapravo stabilizirali na neki način banke, išli smo ih u prodaju banaka. Kad ste prodali banke, vi ste zapravo kao u organizmu dali nekom da upravlja sa krvotokom. Niko ne kupuje Istarsku banku ili tu Zadarsku banku koju vi spominjate jednu drugu ili neku drugu banku, nije kupovao zato da bi imao banku. Što će vama banka? Banku možete relativno lako i sami, zakoni su jasni i po zakonima ustrojeni. Međutim, iza banke stoje tržište, stoje poduzeća. Dakle, vi kupujete preko banke zapravo tržište. To je ono što će sad i Sloveniji, ne prodaju se banke, neće neko kupiti banku zato da bi imao Ljubljansku banku ili neku drugu, nego zato da bi imao njeno tržište, jer banka je ispred svojih klijenata, i banka je zapravo ta koja jamči klijentima da će ih pratiti u njihovom financijskom poslovanju. Ono što je po meni grešno tada, razmišljanje kod si 25 godina, a i danas i kod vas, je to je da svi razmišljaju, pa često i u privredi, o tome da su zapravo uzimaju državu kao poduzeće. Dakle, cilj je kada stvorite poduzeće da povećate vašu imovinu. Međutim, država ne stvara institucije zato da bi imala profit i zaradu, nego zato da bi održala zaposlenost, da bi imala zapravo budućnost obećala ljudima. I to je ono što je utjecalo kad vi to su dvije ravni promatrate, onda ako vi vodite državu kao poduzeće, neminovno dovedete do toga da i prodajete imovinu i želite sačuvati onu imovinu koja je tržišno interesantnija, ali druga strana gubite radna mjesta. I time stvarate s druge strane veliki pritisak na socijalnu stranu, jer morate zbrinuti ljude koji ostaju bez radnih mjesta. Evo, to su iskustva i to je po regijama. Sada možete u Hrvatskoj to promatrati po regijama, ali više manje možda se kod vas u budućnosti i možete i već sada promatrati po regijama gdje su banke locirane. Jer svaka banka gdje je locirana zapravo ima i određeni karakter poslovanja. Naravno, Istarska banka je, ili Zadarska koju vi spominjete, ili neka što je bila Dubrovačka ili Splitska banka, su vezana uz turizam.
Primjer slabe prakse predstavlja prodaja hrvaškega Telekoma nemškemu, ki je, ne čudite se preveč, v državni lasti. Prvi ukrep novega lastnika za povečanje dobička je bila ukinitev razvojnega oddelka. Se razume, saj nemški Telekom že imel svoj razvojni oddelek. Z ostalimi negativnimi posledicami privatizacije nadaljuje Mihajljevič.
Pa posledice privatizacije so bile najevidentnije u gubitku industrijskih radnih mjesta. Dakle, poduzeća koja su privatizirana, to su uglavnom bila industrijska poduzeća i ta poduzeća su skoro odmah devastirana na način da je prodana njihova imovina. Ono što sam rekao, dakle, prodaja strojeva, prodaja zemljišta, prodaja voznog parka, tako da su radnici koji su radili u industrijskim poduzećima postali nezaposleni, postali rezervna vojska rada, što je imalo negativne efekte, jer su socijalne tenzije su porasle, poraslo je siromaštvo, porasla je bijeda, pogotovo u tom razdoblju 1990. do 2000.
Vrnimo se v sedanjost in v Slovenijo, kjer je prvi poskus prodaje nekaterih strateških podjetij ni uspel. Podjetja so zaradi stečajev spet pristala v lasti državnih bank, ki so jih kreditirala. Preko družbe za upravljanje terjatev bank ali slabe banke na zato najverjetneje čakajo nove privatizacije, komentira Mencinger.
Ker je pa veliko teh podjetij propadlo v tejle krizi, se je pa zgodilo to, da se zmeraj ta privatizirana podjetja preko bank vračajo v državno last. In to imamo zdaj in zdaj smo se vrgli v nov krog privatizacije, to je pa z idejo, da podjetja prodamo tujcem. Se pravi, ta zdajšen val privatizacija gre za čisto prodajo oziroma jaz bi rekel razprodajo podjetij tujcem. To smo celo uzakonili, naredili smo pa to, saj tako pravijo, pod pritiskom Evropske komisije, ki po mojem mnenju nima nobene pravice to izsiljevati. Ampak ker smo pri nas tako hlapčevski ali pa ponižni, potem smo pač enostavno to sprijeli, to uzakonili. No in zdaj je ta vprašanje, te privatizacija bo šla naprej ali ne bo šla naprej, tako da s tem se, lahko rekel, zaključuje ta drugi krok. Če se zaustavi, je treba sprijeti nov zakon, ker mora narediti parlament, ker je bil tudi lani sprejet zakon o privatizaciji 15 podjetij, ampak ta privatizacija pa tipično ideološka privatizacija. Privatizira se zaradi privatizacije, ne pa zaradi nekakšne nuje. Prikazuje se pa, da moramo nujno prodati Telekom in tako naprej, ampak gre za neko poceni prodajo, ki jo izsiljujejo na eni strani tisti, ki bi se s tem okoristili, to se pravi razni tuji skladi, in pa naši različni posredniki, ki bi pri tem zaslužili. To je vsa zgodba.
Splošna družbena klima daje občutek, kot da nam v enormnih državnih dolgovih ne preostane drugega, kot da prodamo vse, tudi strateško državno premoženje z monopolnim položajem. A preprosta aritmetika pove, da bo vrednost izkupička prodanih podjetij pokrila zgolj obresti in ne glavnice dolga. Hkrati pa bo država izgubila dobršen del vzvodov, ki jih ima za zagon gospodarstva. Ali je hrvaški scenarij mogoč tudi v Sloveniji, komentira Primož Kraševec.
Ampak definitivno je možen, oziroma obstajajo zelo močne politične tendence v to, ali pa recimo težnje v to smer po totalni razprodaji in totalni privatizaciji. In to je bila tudi usoda večine vzhodnoevropskih držav že veliko prej, se pravi pred temi pritiski po privatizaciji v Sloveniji. Tako da rekel bi, ja, obstajajo zelo močni politični akteri, zelo izraženo težnjo po privatizaciji. O tem obstaja tudi konsenz med večino, o privatizaciji med večino parlamentarnih strank.
Zaključimo z razmišljanjem Lovre Božine o koncu zgodovine oziroma dokončnem sistemu družbeno-politične ureditve.
Ja, to vam je, ja kažem, baš danas čitam Dobrota Stiglica, on kaže od 90. godine, znate kada je 90. godine, one Kotrljevića 90. godine, kaže razmišljene su, znate, ideološki više nije bilo hladnog rata, sve je to riješeno, sada u ekonomiji više smatralo se ta nova ekonomija neće više biti ciklusa, dakle kriza neće biti, ne, pobjedio je kapitalizam na socijalizam, dakle sve to tako lijepo zvučilo da se moglo pristupiti tome nešto što se zove ozbiljnije globalizacija. Ne. Već sredinom 90. godina, krajem 90. godina izbijaju neke krize na istoku, pa se sele do Brazila, pa se to s nekog vremena pojavljuje kod nas. Dakle, sve se to promijenilo od tada na ovamo. Ne. Tada je bilo, naravno, pojavljuje se američki kapitalizam, individualni interesi ispred svega, sada vidimo da to tako nije bilo dobro. Ovo što vi kažete, dakle, takva jedna opcija danas teško može funkcionirati. Ne. Još uvijek kod nas ima razmišljanje, sve što je individualno je dobro, ne.
Da bi bilo prevzemov, kakršen je bil Heliosov, čim manj, je potrebno razviti diskurs med vsemi gradniki skupnosti. Ne čakajmo! zasebnim lastninjenjem smo se kolektivno seznanjali novinari Ljubljanskega in Zagrebskega radija Študent.
Epa, brate! V okviru projekta Epa naredimo to skupaj, Ljubljanski in Zagrebski radio Študent pretresata skupna evropska vprašanja na področju gospodarstva in pravic, manjšin in delovnih ljudi. Projekt podpira Evropski parlament.